see on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordi mõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Saatejuhid on Katriin Jaalin ja Marie Kikas.
Tere tulemast meie podcasti Vanessa Krutto!
Tere!
No suurepärane! Täna tuleb meil selline eriti huvitav osa, sest et Vanessa, sina oled meie podcasti seni kõige noorem külaline.
See on nii uhke tunne nagu.
No võt. Sa oled sündinud aastal siis 2006, meie Mariega aastal 1996.
Mulla mutid tagasi eetris.
Gen Z ja millenialid. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis sinu jalgpalli teekond ilmselt on olnud heas mõttes erinev meist. Ja kui sa nüüd mõtled tagasi, et kuidas sina jalgpalli juurde jõudsid ja mis on sinu esimesed jalgpalli mälestused, siis mis sul meenub?
No mul meenub muidugi Kalevi staadion, see kõrval oli mingi väike plats, üke, päris halvas seisus, aga see on okei, nagu väiksena see ei saanud aru sellest, et mingi esimeses või teises klassis, siis klassiööd läks Kalevisse trenni ja siis kutsus mind ka kaasa ja täitsa meeldis, et trenni ajal niimoodi ossin enne kommi ja siis sõin seda trenni ajal salaja ja need on kõige lemmikumad mälestused, ma arvan.
Vana ja kommi söömine. Komm teeb kiireks.
Ja mina ei sõnud kommi, ma sõin krõpsu. Aga kui me räägime sellest, et igal eluperioodil on keegi meile eeskujuks või annab sulle, ma ei tea, suunab sind, juhendab, aitab, kes sulle on eeskujuks olnud? Näiteks Eestist või on välismaalt keegi?
No väiksena ma ei osanud unistada või nagu ei teadnud, keda võtta eesmärgiks või ei olnud üldse nagu kursis väga üldse jalgpalliga ja siis oligi nagu vend, et venna järgi, et kuna vend käis ka nagu samal ajal jalgpallis, siis ta nagu ka motiveeris mind, et tahtsin ka nagu tema järgi minna. Kuigi nüüd ta nagu on jalgpalli lõpetanud, aga ja no nüüd väga ei olegi, no Haaland meeldib mulle, aga nagu naisjalgpallureid nagu väga ei ole sükseid iidoleid või kelle järgi tahaks minna. No.
Okei, väga huvitav. aga mis on sinu jaoks jalgpalli juures see, mis silma särama paneb?
No ilmselt emotsioon ja nagu no ikka väravate löömine ja ongi sõbrad ka ikka ja kõik see nagu keskkond, ma arvan, on see, mis paneb nagu südame puperdama ja teeb tuju heaks nagu.
No ma arvan, et sellega saavad ilmselt kõik nii hobi kui tippjalgpallurid samastuda, et see emotsioon ongi see, mille pärast me ju trenni jääme. Alguses võibolla keegi tassib sind sinna, aga see, mis sa sealt saad, on see, miks sa trenni jääd ja miks sa oled nõus tasuta seda põhimõtteliselt tegema tegelikult. Aga kui ma nüüd, sa mainisid seda sõprade ringkonda, et noh, et sõbrad nüüd toredad seal trennis ja et kui ma nüüd mõtlen, et kui mina käisin koolis omal ajal, enne kui ma Tallinnasse tulin jalgpalliklassi, siis minul oli küll pigem nagu sellised klassikaaslased ja koolikaaslased, kes jalgpallist nagu väga midagi tajunud, kedagi huvitanud, et ma mingis noortekoondises olin, ei huvitanud, et ma kuskil käisin, keegi nagu ei toetanud või elanud kaasa, et pigem oli selline üksiku hundi nagu rassimine või kuidagi selline, et noh, et üksi teed ja üksi usud seda ühte asja, et miks sa nagu seda teed. Kuidas sinul seni koolis, kodus on see ringkond olnud, et kas pigem toetatakse või oled sina ka tajunud sellist keskkonda, kus ei saad aru võibolla, mida sa teed täpselt?
No, mul on rohkem nagu toetav keskkond on, eriti nagu pere näiteks, et alati jalgpallivõistlustel on nagu olemas ja nagu väiksen olid ja on nagu siiani, et ongi näiteks koondise mäng kusagil Bulgaarias ja nad tulevad ikka kohale, kas või näiteks üheks mänguks, aga nad on ikka olemas ja noh, Balti turniiridel muidugi alati kasas ja no vanas koolis ühisgümnaasiumis no seal ei, seal kedagi huvitanud ilmselt nagu üldse, kui ütled, et olen tüdruk, kes mängib jalgpalli, siis nagu poisse kindlasti huvitas väga.
Mm.
Kindlasti aga... kohtus see kommentaar, et oo, naised mängivad ka jalgpalli või...
Või kutsub kedagi mängule, siis mingi, mida ma seal vaatan? Ja. Ei, ma kindlasti ei tule.
Ja see on meeste spordiala. See on meeste spordiala. Come on.
Come on, Vanessa, võtta kokku.
Aga kui vaatame natuke ajast tagasi, siis Soccerneti artiklis leiame sellise lause. Kui asjad oleks läinud teisiti, võiks Vanessa Grutto praeguseks juba jalgpalli jaoks kadunud olla. Aga õnneks ei läinud, vaid Eesti koondisele on sirgumas üks väga huvitav ründaja. Räägi meile, mis on olnud sinu murdepunktid?
No, ma arvan, et enne koronat mulle nagu, mul ei olnud jalgpalli, nagu mulle meeldis kõik nagu ilmselt, aga siis oligi, et jääme koju ja siis ma ei osanud enam midagi teha nagu ja üksi ka võibolla ei osanud nii palju nagu ennast treenida ja ma arvan, et see oli üks suur murdepunkt. Aga nagu mõtleks, et no ongi, et Kätlin, no Hein, mu treener praegu, et tema nagu aitas väga palju ja oli nagu mentaalselt toeks igalt moodi. Ja no, ja siis kindlasti ka nagu naiste meistriligasse nagu ületulek oli ka nagu raske ja nagu ikka veel on raske selles suhtes, et ja, see on suur muutus nagu.
Ma olen nõus, korona aeg on, ma arvan, kõikidele sportlastele olnud väga suur murdekoht. Ma isegi tolla ajal olin magistris, õppisin ja kirjutasin lõputööd ja normaalselt trenni teha ei saanud, pidingi rühkima üksinda neid jooksumeetreid, kilomeetreid ja see oli muserdav. Sellest hakkasid minu uneprobleemid, nii et kõiges on süüdi korona. Ja ma olen täiesti nõus, et ka noorte klassidest tulla täiskasvanute klassi on üks kõige raskemaid proovikive, sest see hüppe on päris suur. Noortes sa võid olla kõva tegija ja siis tuled täiskasvanute klassi ja võt öeldakse sulle, et sina istud pingil. Rahulikult oled nüüd seal.
Mm-hmm.
See ei pruugi muidugi nii minna, aga tavaliselt enamasti ikka kardetakse täiskasvanute klasse mängida, et just kui oleks meil seal mingisugune vahel ülipuudu või keegi, kes siin jõuda käe kõrval tassiks edasi siis.
No minul endal oli natuke teistmoodi kogemus näiteks, et minul oli just nii, et ma mängisin teist liigat no, omavanustega. Ma olin siis 16-17, mängisin teist liigat, noh, meie jaoks oli see raske, sest me olime noored, aga sealt tegi mina hüppe siis meistriliigasse ja läksin kohe Floorasse, ehk siis ka seda pidi hüppe on raske, et kui sa ei lähe otse pingile, vaid sa lähed keskkonda, kus sinust kohe nagu nõutakse midagi, et ma arvan, et mõlemad pidi on keeruline.
Absoluutselt.
Jah, nii et... Ja. Saame aru sinust välesa.
Aga mul vedas nagu mind võeti suht varakult juba nagu naistesekka ja nagu kaasati ja siis ma nagu võitsin ka harjusin ära sellega, et milline see naiskond on, aga nagu mängimine on ikka nagu erinev. Et kui treenid naiskonnaga näiteks, aga mängid esiliigat, siis ei ole nagu, no ei ole päris see ikkagi. Ja.
Aga oleme podcastis rääkinud erinevates eesmärkidest, nende seadmisest ja ka analüüsimisest. Millised on olnud sinu eesmärgid jalgpallis? Kas sa paned neid kuidagi kirja, mõtestad neid kuidagi lahti, visualiseerid, räägi meile?
No, mõtleks jällegi, et nagu mõned aastat tagasi olid ikka mingid eesmärgid, oligi, et jõuda nüüd naiste meistriliigasse ja nagu siin olla
no,
mingi
see tops. On täidetud.
No ja no, praegu on siuke, et tahaks olla nagu top scorer, aga ma arvan, et sinna on veel aega. Ja no, mul nagu väga palju eesmärke praegu ei ole, sest et see tekitab rohkem nagu stressi mõelda mingile eesmärgil, et ma pigem nagu elan siuke 3 kuud korraga.
Kas sa paned siis näiteks väiksemaid eesmärke igaks trenniks, nädalaks, kuuks?
No, mul on kogu aeg eesmärk lihtsalt trennis nagu maksimum anda ja nagu teistest rohkem teha, et olla parem.
Väga hea.
Ja no hooaja vältel on nagu lihtsalt see, et mängus olla lihtsalt anda endast parim ja olla oma parimas nagu olekus. Ja.
Aga kas sa treenerit, või noh, on sul olnud sellist hetke, kus sa tunned, et sa lihtsalt mängid ja teed, et noh, tahaks justkui nagu midagi paremini teha, tahaks kuidagi areneda, aga et sa ei saa täpselt aru, et mida sa juurde peaksid panema. Oled sa sellist hetke ka tundnud?
Olen, aga see on siis, kui ma ei küsigi treenerilt näiteks, et mida teistmoodi teha ja vaheb, no suht tihti ikka treenerid ütlevad ka nagu, mida oleks nüüd teistmoodi teha, kui isegi kui ma arvan, et ma tegin hästi nagu ikkagi öeldakse ja ka need nagu videoanalüüsid ja kõik see aitab, et kui seda ei oleks, siis ma olekski nagu arvan ise kadunud suht.
No see videoanalüüs, noh jälle kui me räägime sellest, et meil on siin 10 aastat vanusevaheteks, et kui meie sinu vanused olime, siis sellist videoanalüüsi nagu ei mäleta. Meil ei olnud sellist asja, et oligi see, mida treener ütles, noh ju siis nii oli, et sellist videoga analüüsimist.
Pigem vaatasid ise YouTubeist mingid videosid, et kuidas paremini, ma ei tea, mingit X-trikki teha või kuidas paremini sööta või mis on need erinevad stiilid, kuidas sa võid pikka palli lasta. Et ise ennast väga ei saanud jah analüüsida.
Jah. Ja noh, korraks me koolist ka rääkisime ja noh, sinu, jälle on pean seda vanust mainima, aga ühesõnaga sinu vanust vaadates, et sul hakkab kool ka varsti otsakorrale saama. Et see on just selline periood, eriti siis noh, naiste jaoks, naise algpallurite jaoks, kus tuleb teha see otsus, et kas ma nüüd lähen otse ülikooli, kas ma nüüd teen vahe aaste ja siis lähen, kas ma lähen kuhugi välismaale, kas ma üldse nii jalgpalliga pausi, lähen tööle, et neid küsimusi on nagu nii palju. Kas see on asi, mille peale sina ise ka oled juba jõudnud mõelda või oled sa näiteks omavanustega suutnud arutada juba, et kes kuhu tahab minna, et mis plaanid on?
No suurt plaani nagu ei ole, et pigem rohkem vaatan, mida elu ette viskab või lähen nagu vooluga kaasa või kuidagi niimoodi, et no, et kindlasti tahaks kuidagi nagu jalgpalli ka sees hoida selles ülikooli värgis üldse õppimises, et aga ei saagi nagu kõike panna jalgpalli peale, et peab ka nagu rohkem hariduse peale mõtlema, et praegu ka Artes jalgpalliklassis nagu räägitakse, et ei saa mõelda ainult sellele, et ma tahan saada nagu professionaaliks, vaid ikkagi nagu, et panna see haridus nagu esimeseks ja siis jalgpalli nagu põhimõtteliselt.
No, ma arvan, et see on selline seda oleme ka meie kuulnud, eks? Ja ma arvan, et seda räägitakse veel väga pikalt, et tegelikult räägitakse seda nii mees kui naise jalgpalluritele, eks? Ja. Aga lihtsalt, kuna naiste reaalsus hetkel on see, et vähemalt Eestis, et peale kooli lõpetamist sul ei ole võimalik siin koduliigas professionaalselt jätkata jalgpalli ja sa pead mängima seda hobi korras, et siis ongi see, et noh, mis ma siis nagu edasi teen, et pean ju midagi otsustama, et kes selle leiva lauale toob, noh, need, kes elavad vanematega koos, neil on selles mõttes juba natukene nagu kergem on see koht, kuhu nagu jääda ja natukene on rohkem aega siis mõelda, et mida edasi teha, aga igate pidi ma arvan, et see, et meil ei ole täna seda võimalust profiks minna edasi, toobki selle olukorra, kus paratamatult me peame mõtlema, et haridus enne kõike ja kui läheb hästi, siis noh, loodame jääda ka jalgpalli juurde, eks?
Meil on siin erinevaid mängijaid olnud, kes on läinud välismaale, et kas sa hoiad neil silma peal? Näiteks, et Vlada läks just Ungari kõrgliigasse.
No uudistega olen ikka kursis, aga ma nagu otseselt nende mänge ei vaata või midagi.
Aga on sul mõni välisriik või klubi, mis sul on silma jäänud, võib-olla tahaksid minna?
No otseselt mitte, et ma läheks hea meelega ka Soome nagu juba, et aga no Inglismaal on ilmselt väga kõva jalgpall, et seal oleks päris huvitav nagu proovida ja seda taset tead saada. Aga
ehk siis sinu puhul ikkagi oleneb sellest, et kõigepealt haridus ja siis jalgpall, et vaatad siis selle järgi.
No, pigem küll.
Aga ma ütlen kõigile kuulajatel kohe ära, et see ei tähenda seda, et Vanessa endast 200% ei annaks.
Ta on Kinder Bueno üllatusmuna ja siit ei tea kunagi, mis tuleb.
Iga trenn ja mäng 200 prossa. Jah, nii et hoidki piipiprillid. Jaa, aga siit lõbusate juttude juurest korraks nüüd hüppame jällegi ajas tagasi ja ma loen ühe jupikese sulle jälle siin ette.
Okei.
See kõlab siis nii. Kahjuks peame leppima sellega, et meie üks põhiründaja Vanessa Krutop sai enne tänast kohtumist treeningul ranglu murru ja tema kodusel finaalturniiril vigastuse tõttu mängida ei saa, teatas U17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva. Mis need esimesed mõtted ja emotsioonid on, mis seda lauset kuuldes sul üles tulevad?
No, valu ja sõike kurvus rohkem. Ja, siin ei saa väga häid mõtteid, või noh, häid mõtteid olla. Ju. Ja kõik see rumeen, nagu, kus see juhtus. Nagu.
On see valu ja kurbus asendunud ka sellise motivatsiooniga võibolla, et kui järgmine kord selline võimalus avaneb, et siis paned ka selle eest.
Ja ikka nagu. Ja.
Aga no, ma arvan, et vigastust vaheti ole, mis vigastus tuleb või mis hetken, noh, see on asi, mida mitte keegi kunagi nagu ei näe tulemas. Mm. Et, aga kuidas ise võibolla, kui sa mõtled korraks selle aja peale tagasi, et kas ise tundsid mingi, noh, enne seda, kui see vigastus tuli, et kuidas sinu enda selline vaimne rahulolu näiteks oli või kuidas ennast füüsiliselt tundsid, mitte, et saaks midagi kedagi süüdistada, aga lihtsalt, et kui sa nagu tagasi vaatad, et kuidas see aeg sellele nagu eelnes, kui see vigastus tuli?
No, väsimus oli sees. Meil oli kaks mängu all olnud ja noh, et see oli mänguelne trenn ka ja siis oli sõike, juba trennis oli sõike pealajal otsas nagu tunne, et nagu raske oli juba keskenduda ja sõike palav oli ja nagu kõik see väsinud ja sõiksed tegurid nagu ja aga niimoodi need vigastused vist juhtuvadki nagu sõikeste lollide momentidega või nii.
No, pigem jah. Et noh, ongi nagu ma ütlesin, et ei näe keegi nagu seda otseselt tulemas, aga kui me tagasi vaatame, siis ma arvan, et iga üks saab öelda, et okei, seal oli see üks moment, kus ma mõtlesin, et ma ei tee seda asja või et seal oli see üks moment, kus ma tundsin, et tegema on täna täiesti väsinud. Mm. Et ma arvan, et alati on mingi moment, kui tagasi vaadata, aga mis esmapilgul võibolla ei olegi nii, noh, ei teki kohe.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, et enamasti saame vigastused sellepärast, et on ülekoormus ja siis sa mõtled, et tegelikult ma ei ole ju väsinud, et ma ei saa nüüd hakata nüüd pipardama, ma lähen nüüd sinna trenni ja teen oma trenni ära ja kõik on hästi, aga reaalsuses on see, et lähed sinna trenni ja teed ühe vale sammu ja hüpekas käib vinks-vonks ja siis oled paar nädalat väljas ja puhkadki lõpuks, et jah, et need väsimusvigastused on minu mõelest nagu kõige lollivad asjad üldse. Mm-hmm. Aga Vanessa, aga räägin natukene rohkem sellest EM-i ettevalmistusest, et viimeid natukene sinna kardinate taha, et mis sai tehtud nii füüsiliselt kui vaimse poole pealt, oskad mingid asju välja tuua?
No füüsilise poole pealt kindlasti meil anti jooksud, mida teha, mingi kaks korda nädalas vist ja mingi, jah, ja siis kindlasti ka sõpruskohtumised nagu, et mängisimegi Hispaaniaga enne seda finaalturniiri ja saime ka kõvasti kotti ja õppisime palju, ma arvan siis sellest ja sõike, no meil oli veel neid mänge Poolaga oli ja mis on kellega veel nagu ja aga ma arvan, et see nagu valmistas hästi ette kindlasti, et meil oli vaja seda saada uuesti seda mingit intensiivsust ja neid nagu kordusi kätte, et finaalturniiril oleks mingi üllatus nagu, aga see oli ka nagu väga mentaalselt väsitav nagu, et ma ei võtnugi kõigest osast, et ma olin vigastatud, aga mul on kahju neist natuke, kes seda veits nagu läbi pidi elama, sest et kõigil oli päris nagu raske, nagu ma tean, et see on niisama lihtne, et mingi nädalaks oleks, lähme nüüd poola, lähme mängima kaks mängu, et no, lihtne värk, et see on ikkagi võtab palju energiat nagu.
Aga kuidas sa üldse selle EM-i perioodi kokku võtad, et sina said ju koondisega ikkagi kaasas olla ja mingid asju kaasa teha, et kuidas sulle kõrvalt tundus ja üldse see areena melu, mis seal oli ja te nägite ju teisi mänge ka, et kuidas sa üldse selle kogemuse kokku võtaksid?
No, sõike. No uhke, ma ei tea, et oligi see, no uhke oli olla nagu ise ka seal, et ise kui ma ei mänginud, et mul oli nii hea veel nagu lihtsalt näha, et nad mängivad ja saavad hakkama ja publiku on ja kõik toetavad ja kõik oli kuidagi nii positiivne, et siis, et me nagu kaotasime, aga nagu pigem on nagu head mälestused sellest, et ei ole nagu nii palju kurbust meel selle peale.
Kas vanemad tulid siis ka tribüüni?
Jah, ikka.
Olge hea.
Aga kuidas see tiimi ja siin sisekliima või ja see tüdrukute omavaheline nagu keemi, et mis, noh, alati inimesed tahavad teada, et mis toimub seal, kuhu meie ei näe. Eks, et meie näeme mängijad siis, kui nad tulevad väljakule ja kui nad lähed riietusruumi, nad kaovad meil silme eest ära, et kuidas sa seda omavahelist sellist tiimienergiat võibolla kirjeldaksid, et
minu arust me saime kõik nagu väga hästi läbi seal ja et nagu mul tekis nende kõik, kuna me nägime nii palju üksteist, sest et see ettevalmistus oli suht pikk, nagu juba ammu hakati rääkima, siis nagu nad said päris headaks nagu sõbrannadeks ja siiteks ja siis tekisid sõike turvatunne ja sõike nagu mõnus seltskond, et alati kui mõtlesid, et nüüd läheb koondis, et siis on nagu, et et head sõbrannad ka värki, et nagu see tekitas nagu häid emotsioone.
No siin jälle see tuleb selle sama asja juurde tagasi, mida sa alguses mainisid, et kui sa trenni läksid, et noh, et toredad inimesed ja tore seltskond ja noh, sõbrad ja sõbranna viisin trenni ja et noh, jälle, et see on see asi, mida me saame jalgpallist, üldse ma arvan, tiimispordist, mida me saame nii-öelda tasuta ja et ja see on asi, miks väga paljud inimesed eelistavad tiimisporti individuaalspordialadele, sest just see, et sul on nagu seltskond inimesi, kes teeb seda sama asja, ühised eesmärgid, ühine selline vastutus, kõik tulevad kokku, et jah, jälle selline heietamine, et mul endal ka kohe tekivad sellised mõnusad emotsioonid, kui ma mõtlen selle peale, et mida see jalgpall tegelikult meile nagu pakub. Aga kui ma nüüd korraks, ma küsin sinult sellise küsimuse, et mida sina arvad, mida see Eestis toimunud EM meie nagu Eesti naiste jalgpalli jaoks tähendab või tähendas, et mida ta meile tõi või mida ta võis meile õpetada?
No see tõi kindlasti nagu, no ma ei tea nüüd faktin, aga ma arvan, et nagu populaarsemaks tegi küll seda vist, et nagu tüdrukud saavad näha, et mida suuremad tüdrukud teevad, siis nad tahavad ka äkki jalgpalli mängida ja kõik mingi pallitüdrukud, kes seal osalesid ja kõigil on nagu mingi pilt nüüd äkki silme ees ja arvan, et jah, see kõik.
Et aitas siis kaasa Eesti naiste jalgpalli populariseerimisele?
Ja, kindlasti.
Ja. Jälle tuleb üks lugu meelda sellega. Rauno Sappinen minu meelest on kuskil rääkinud seda, et tema mäletab ühte sellist Eesti koondise mängu, kus tema oli pallipoisiks koondise mängul. Ja see oli nagu tema jaoks see, kus tema sai selle esimese sellise koondise kogemuse ja talle nii läks nagu see korda. Ja nüüd aastaid hiljem on tema ise see mängija, kes mängib seal väljaku peal. Et see on...
Need on need tuleviku tähed ja mitte ainult need, kes seal platsil olid, vaid ka platsi kõrval. Ehk siis see on selline hea tsitaat või selline sõna.
Jah. Et ei saa kunagi ala hinnata, ma arvan, seda võimu või sellist mõju, mis spordil on neile kõigile inimestele, kes seal selle spordiala ümber on, et mitte ainult need, kes reaalselt mängivad ja kes on seal treenerite staffis, aga reaalselt pallitüdrukud, pallipoisid, need maskotilapsed, et kõik need, et sa kunagi ei tea, kes vaatab sinu peale alt üles, et oh, ma tahan olla nagu Vanessa Grutop nüüd.
Neid on kindlasti väga palju.
Neid on kindlasti väga palju, jah. Eriti Kolevis.
Jah, arvan küll.
Aga meile meeldib ikka oma külaliste käest küsida ka Eesti naiste jalgpalli arengut puudutavaid küsimusi. Ja siin ei ole õigeidega valesi vastuseid. See on puhtalt see, mida sina ise arvad. Ehk siis, kui sa nüüd jälle korraks mõtled, et kas on üks kindel asi või paar sellist asja, mis sulle tulevad pähe, mida sina tahaksid näha juhtumas või muutumas Eesti naiste jalgpallis?
No, mina arvan, et meil võiks olla rohkem tiime ja suurem konkurents, et nagu kõik tiimid on nagu no praegu ma mõtlen, et Flora on nagu see mingi top tiim, neil on nagu, nagu kõik päris hästi on ju, seal on ju Sakul on hästi ja no nüüd Tammeka tõuseb ja et aga näiteks Põlva ja et seal ei ole väga ju no seal on nagu, ma ütlen, et nad halvad on, aga võiks ikkagi ju nagu no tulemust järgi saab öelda, et võiks nagu efektiivsemad olla ja ma arvan, et ka seda mõjutavad kõik, no et ongi, et ei ole nii palju tüdrukud võibolla, kes tahavad mängida jalgpalli ja et võibolla treeningtingimused näiteks ja et rahaliselt ja kõik nagu sellised nüansid nagu ongi, no väiksed asjad nagu moodustavadki selle, miks meie Eesti jalgpalli on täna selline nagu ta on, et
nõus.
Väga õige.
Väga õige, täiesti nõus. No see on ka kõige populaarsem vastus, nii et 500 punkti!
din, 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 din.
Ja noh, ongi, et see hulk, noh, loodame nüüd, et tänu sellele EM-finaalturniirile kõik need väiksed, kes käisid mängu vaatamas või kuidagi seotud selle turniiriga, said nüüd natukene seda indu ja sellist visiooni, et oh, mina võin ka olla see järgmine, kes selle staadioni peal mängib või Eesti koondise särki selga paneb, et loodame, et tänu sellele siis ikkagi tuleb neid mängijaid juurde, kasvab konkurents ja tuleb ka mõni uus klubi võibolla siis kerkib esile, kes täna veel võibolla pildis ei ole. Aga noh, noortest palluritest rääkides siin kõik need Vanessa fännid, kes kuulavad, et mida sina tahaksid öelda oma vanustele noortele jalgpalluritele, kes ei ole võibolla jõudnud veel naiste meistriliiga koosseisu, ei ole jõudnud veel koondise ukse taha, et mis nõu sina neile annaksid?
No mitte allanda, ma arvan, nagu, et ongi, et kui lähebki raskeks, sa lihtsalt ei lõpeta ära või sa lihtsalt proovid edasi nagu, et ka halval päeval nagu kõik päeval saavad nagu läbi ükskord ja uus hommik, uus päev ja siis läheb jälle uuesti nagu, et või nagu, et ongi, et kui hakkavad nii palju nagu negatiivsed emotsioone võibolla tulema, et kui sa oled, juba saad aru sellest, siis et võibolla ei tahagi nagu tegeleda enam jalgpalliga, et aga nagu lihtsalt tuleb edasi minna nagu, et ongi, et peab võibolla mõni ohverdusi tegema ja värk, et mõte tuli praegu.
No see kõlab nagu siin old soul, et tee ikka tööd ja
tahtsid täpselt sama, et
tee ikka tööd ja näe vaevar alla, anna alla ja kusjuures Signe Aarna ütles täpselt seda sama asja, et homme tõuseb jälle päike. Et isegi kui täna on nii halb, et nutad patja lihtsalt niimoodi, et padjapüür tuleb ära visata, siis homme tõuseb jälle väike ja ongi uus päev ja uus võimalus.
Aga mind motiveerib sõga siin.
No, ongi keda nagu motiveeriks, absoluutselt.
Mõtledki, et võibolla see kestake nüüd igavesti, aga tegelikult ei kesta, et ongi, et uus päev ja siis kõik aga uuesti.
Mulle meeldis ka see mõte, mis sa tegelikult enne ütlesid, on see, et sa tahad teha rohkem kui teised. Et võibolla see on ka siis üks nõuanne, mis sinult tegelikult tuli, et tehke natuke rohkem kui teised.
Mm-hmm.
Aga lõpetuseks siis tahaks su käest küsida, et keda me võiksime järgmisena kutsuda podcasti, keda sa nagu väga sooviksid kuulata?
Ma mõtlen korra.
See võib olla mängija, treener, üks kõikes.
Kui me selle kõvasti välja ütleme, siis püüame ära teha ikka selle.
Jah.
Ja. Oota, aga ma ei tea. Et
no mõtle.
Surva olla, oota.
3, 2, 1.
Pannikova. Jah.
Funny you mentioned that. Jaa.
Paneme kirja.
Paneme kirja. Klõps, klõps, klõps.
Jaa, ja nüüd on kirjas.
Nüüd on kirjas. No, suurepärane. Kui ma nüüd siin kella vaatan, siis see osa on tulnud natukene siuke lühem, ehk siis mõnus kuulamine ma arvan kõigile. Ja nagu me näeme, siis ega Gen Z-ga tulevadki konkreetsed vastused. Ja siin ei ole mingit ümber põõsa mängimist, on ja et konkreetselt küsimus ja vastus. Aga nali naljaks tegelikult Vanessa suur aitäh, et sa nõustusid meile siia podcasti tulema ja vastama meie küsimustele. Natukene oli võibolla hirmus, natukene oli ebameeldiv, ei teanud mida öelda, aga suur aitäh sulle ja
Ja ma loodan, et su eesmärgid ikkagi lähevad nüüd siin 3 kuu jooksul täide, lööd palju ära vaid, saad top skooreriks, kõik on hästi, lähed välismaale ja nii edasi, rohkem ma ei hakka rääkima.
Ja ühesõnaga kõik, mida sa soovid, et läheks ikka täide ja nii nagu sina soovid just.
Olgu, aitäh teile, aitäh, et kutsusid.
See on Pallist pallite podcast, kus räägime naiste jalgpallist ning spordimõjust meie vaimsele ja füüsilisele tervisele. Yeah!